Բրիտանական էկոնոմիստ Intelligence Unit-ը հրապարակել է Ադրբեջանի վերաբերյալ իր տարեկան զեկույցը։ Աստղիկ, ինչ մանրամասներ կպատմես այս զեկույցից։
Ադրբեջանի վերաբերյալ 2009 թվականի տարեկան այս զեկույցը հիմնականում երկրի տնտեսական քաղաքականության ճգնաժամի պայմաններում ձեռնարկած քայլերին նաև տնտեսական աճին է անդրադարձ կատարում, սակայն խմբի հետազոտողները նաև Ադրբեջանի վարած արտաքին քաղաքականությանն են անդրադարձել գրելով. Հայաստանի հետ արձանագրություններ ստորագրելու Թուրքիայի մտադրությունը կսրի լարվածությունը Ադրբեջանի և նրա վաղեմի դաշնակից Թուրքիայի միջև։ Ադրբեջանը նրանց գնահատմամբ մտահոգված է հատկապես այն փաստով, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման համար ադրբեջանական գրավյալ տարածքներից հայկական զորքերի դուրսբերումը այլևս իբրև նախապայման չի դիտարկվում։ Խմբի անդամները ակնհայտ են համարում, որ հայ-թուրքական այս ջերմացմանն ի պատասխան Ադրբեջանը այժմ ավելի բաց է լինելու Ռուսաստանի առաջարկների համար գազ գնելու առումով։ Economist Intelligence Unity մասնագետները կարծում են, որ Ադրբեջանը պայքարելու է, որպեսզի կարողանա ամրագրել այնպիսի մի համաձայնագիր, որը Ռուսաստանին կստիպի կյանքի կոչել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում տված խոստումները։ Այնուհանդերձ 2009 թվականի հունիսին և հոկտեմբերին ձեռք բերված համաձայնությունները, որոնցով Ադրբեջանը պարտավորվում է 2010-ից սկսած գազ վաճառել Ռուսաստանին, ճնշման առիթ է Թուրքիայի վրա, ծրագիր, որը հավակնում է դառնալ Եվրոպա-Կասպյան նավթի տարանցիկ փոխադրման հիմնական երկիր, կարծում են զեկույցի հեղինակները։
Իսկ ամփոփելով արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ հատվածը,
Աննա, ամփոփելով այս հատվածը կարելի է ասել, որ նրանց կարծիքով Ադրբեջանին դժվար կլինի հավասարակշռել առաջիկայում իր արտաքին քաղաքականությունը։ 2008-ին Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ծագած հակամարտությունից հետո ստեղծված իրավիճակի և հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ֆոնն են հաշվի առնում մասնագետները, նաև Ռուսաստանից և Արևմուտքից նրա էներգետիկ պաշարների նկատմամբ հավասար կարելի է ասել աճող հետաքրքրությունը։ Խմբի մասնագետների համոզմամբ Ադրբեջանի իշխանությունը դեռևս կարողանում է զգուշավոր քաղաքականություն վարել դիվանագիտորեն չկորցնելով և Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ ունեցած ռազմական ու տնտեսական կապերը, համագործակցությունը, բայց հիմա կարող է ընկնել Արևմուտքի կողմից ճնշման տակ նոր էներգետիկ ծրագրերին միանալու առումով պահանջներ և ճնշումներ կլինեն նույն ձևով նաև Ռուսաստանի դաշնության կողմից։ Իր հետ առավել մոտ տնտեսական կապեր հաստատելու դիմաց արևմտյան առաջարկները մերժելու համար։ Այս առումով բրիտանական կազմակերպությունը կարծում է, որ առաջիկայում արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռելու առումով վական դժվար է լինելու Ադրբեջանի իշխանություններին։
Շնորհակալություն Աստղիկ, իսկ այժմ անդրադառնանք մեկ այլ զեկույցի։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն ևս հրապարակել է իր տարեվերջյան ամփոփիչ զեկույցը, ստորի 2009 թվականին աշխարհում առնվազն 68 լրագրող է սպանվել մասնագիտական գործունեությանն առնչվող հանգամանքներում։ Սա կոմիտեի մինչ այժմ արձանագրած ամենաբարձր տարեկան ցուցանիշն է։ Հասմիկ, ինչով է պայմանավորված այս ցուցանիշը։
Աննա, այս ցուցանիշը փաստորեն ավելի քան 60%-ով գերազանցում է նախորդ 2008 թվականի ցուցանիշը, երբ գրանցվել է լրագրողների սպանության 42 դեպք։ Այս անդեպ ցուցանիշը գրանցվեց Ֆիլիպինների հարավում այս տարվա նոյեմբերի 23-ին ընտրաշավի շրջանում լրատվամիջոցների ավելի քան 30 ներկայացուցիչների զանգվածային սպանության դեպքից հետո։ Զեկույցն արձանագրել է, որ 11 լրագրող զոհվել է ռազմական իրադրության կենտրոնում գտնվելիս, 7-ը վտանգավոր իրադարձություններ լուսաբանելիս, ինչպիսիք են ոստիկանական հարձակումները կամ բողոքի ցույցերը, սակայն դեպքերի 3/4-ը զեկույցի հաշվեհարդար է լրագրողների հետ նրանց կատարած աշխատանքի համար, ինչպես նշում է լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մարիա Սալազար Ֆերոն։ Միջին հաշվարկներով ամեն ամիս սպանվում է 3 լրագրող, դրանց ճնշող մեծամասնությունը տեղի լրագրողներ են, որոնք լուսաբանում են տեղական իրադարձությունները։ Սպանված լրագրողների ճնշող մեծամասնությունը, առնվազն 70%-ը, մարդասպանների թիրախ է դառնում իր հնչեցրած քննադատության համար, ասում է փորձագետը։ Աշխարհի այնպիսի մահաբեր երկրների շարքը, ինչպիսիք են Սոմալին, Շրի Լանկան, համադրում են դեմոկրատական կառավարման համակարգով այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Մեքսիկան, Կոլումբիան և Ֆիլիպինները, տարակուսանքի հայտնում Մարիա Սալազար Ֆերոն։ Կոմիտեն նաև արձանագրում է, որ մահվան դեպքերի կեսից ավելին 56%-ը տպագիր մամուլի ներկայացուցիչներ են, պատվագիր մամուլը շարունակում է առաջին գծից լուսաբանել վտանգավոր իրադարձությունները։ Ամենալուրջ խնդիրը, սակայն, ըստ զեկույցի հեղինակների, այն է, որ մարդասպաները մնում են անպատիժ։ Լրագրողներին սպանողների մեծ մասը արդարադատության առջև չի կանգնում, պատասխանատվության չի ենթարկվում, կառավարությունը խղճուկ հետաքննություն է անցկացնում, քանի որ կամ նրանք ներգրավված են այդ սպանության մեջ, կամ նրանց համար առաջնային չէ լրագրողների սպանության գործերի բացահայտումը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի անպատժելիության ինդեքսի համաձայն կան երկրներ, որտեղ անպատժելիությունը առավել տարածված է, բայց անպատժելիություն է ամենուր։
There's impunity everywhere.
Մարիա Սալազար Ֆերոյի խոսքով, երբ լրագրողը սպանվում է եւ մարդասպանները չեն բացահայտվում, այլ մնում են անպատիժ, սա դառնում է հաղորդագրություն մյուս լրագրողների համար եւ անպատժելիությունն իր հետ բերում է գրաքննություն։
Censorship and with self-censorship the press
Գրաքննությունը վտանգում է ազատ մամուլը, իսկ առանց ազատ մամուլի չի կարող լինել ժողովրդավարություն, այդ գծում է լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի փորձագետը։ Եվ վերջում անը հավելեմ, որ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով 1992 թվականից մինչ այսօր աշխարհում սպանվել է 795 լրագրող։
Այժմ անդրադառնանք մեկ այլ թեմայի, որ համընդհանուր մտահոգության առարկա է։ Կոպենհագենում անցկացվում է կլիմայի հարցով գագաթնաժողով, որտեղ մասնավորապես քննարկվում է մոլորակի ջերմացման հարցը։ Գագաթնաժողովում ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ և բազմաթիվ այլ երկրների ղեկավարներ։ Արմեն, կներկայացնես ի վերջո ինչ է այս քննարկման էությունը։
Աննա, քննարկման էությունը շատ համառոտ, այսպես ասեմ, մենք բոլորս տեսել ենք տասնյակ սարսափ ֆիլմեր, որտեղ մոլորակի հետ վատ բաներ են պատահում, երկրաշարժեր, երաշտ, ջրհեղեղ, այս սարսափները իրականում կարող են պատահել ինչ որ մի ապագայում, եթե մարդկությունը չփրկի կլիման։ Սա են պնդում գիտնականներ, կան գիտնականներ, ովքեր պնդում են, որ այդ ամենը իրականում գոյություն չունի, բայց գիտնականների մեծ մասը պնդում է, որ իսկապես շատ վտանգավոր է ջերմոցային էֆեկտը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր հորդորել է համատեղ ջանքերով լուծել այդ խնդիրը, ընդունել համաձայնագիրը, նույնիսկ եթե այն ունի թերություններ։ Կոպենհագենում հիմա պատային իրավիճակ է, բոլորը այն իմաստով, որ չեն կարողանում համաձայնեցնել այն ֆինանսական հատկացումները, որոնց նպատակն կանխել հետագա աճը, օգնել այն երկրներին, որոնք արդեն տուժել են այդ ամենից։ Բնապահպանները ասում են, որ հիմնականում երկու խոշոր երկիր կա, որոնք ապահովում են, այսպես ասած, արտանետումների կեսից ավելի, դա Չինաստանն է եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Եթե շատ պարզ լեզվով ասենք, հետեւյալն է. տնտեսական աճը բոլոր երկրները փորձում են զարգացնել եւ ավելացնել, բայց ինչպես անել, որ եւ աճը լինի եւ արտանետումների ծավալը նվազի։ Չէ՞ որ եթե նվազի ծավալը, այսինքն դա նշանակում է, դու զսպում ես քո տնտեսական աճը եւ իրականում դու սկսում ես տուժել դրանից։ Ուրեմն դրա համար պետք է ինչ անել։ Պետք է նոր տեխնոլոգիաներ, էներգիայի ալենտրանկային աղբյուրներ, բնական պաշարները խնայող տեխնոլոգիաներ, ինչը բոլորը հասկանում են, որ սարսափելի մեծ գումարների մասին է խոսքը։ Խոսքը առնվազն 100 միլիարդ դոլարի մասին է տարեկան, բայց ոչ բոլորն են պատրաստ ֆինանսապես օգնել եւ նվազեցնել իրենց տնտեսության աճը։ Եվ այսօր Օբաման ասել է.
We come here in Copenhagen because climate change poses a grave and growing danger. All of you would not be here unless you, like me, were convinced that this danger is real. This is not fiction, it is science.
Մենք Կոպենհագեն ենք ժամանել, որովհետև կլիմայի փոփոխությունը մարդկության համար մեծ վտանգ է դարձել։ Ոչ դուք, ոչ էլ ես այստեղ չենք լինի, եթե չհամոզվենք, որ դա իրական վտանգ է, սա ֆանտաստիկա չէ, սա գիտական իրողություն է, ասել է Օբաման։ Տվյալ պահին բանակցությունները շարունակվում են եւ հնարավոր արդյունքի մասին մենք կարող ենք խոսել արդեն վաղը։
Ռուսաստանյան Լևադա կենտրոնը հարցում է անցկացրել երկրի ղեկավարների վարկանիշի վերաբերյալ։ Վերջին շրջանում արձանագրվել էր Դմիտրի Մեդվեդևի վարկանիշի աճ և Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշի անկում։ Ազա Բաբայանը մանրամասները ներկայացնում այս նոր հարցման վերաբերյալ։
Լևադա կենտրոնի անցկացրած նոր հարցում նստեղության անակնկալի չի բերել ռուսաստանցիների մեծ մասը, նախկինի պես ամենից շատ վստահում են երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին։ Նրան վստահում է հարցված ռուսաստանցիների 48%-ը, իսկ ահա երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին վստահում է հարցվածների 37%-ը։ Երրորդ հորիզոնականում է ոչ ոքու չեմ վստահում պատասխանը։ 12%-ական հավաքել են Սերգեյ Շոյգուն և Վլադիմիր Ժիրինովսկին, իսկ 8% հավաքել է Գենադի Զյուգանովը։ Մյուս քաղաքական գործիչներից ռուսաստանցիները նշել են Սերգեյ Լավրովի և Գենի Պրիմակովի, Յուրի Լուշկովի անունները։ Միակ արտասահմանցին այս ցուցակում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է, ով հավաքել է 3%. Հետաքրքիր է, որ հարցված ռուսաստանցիների 15%-ը պատասխանել է, որ ընդհանրապես չի հետաքրքրվում քաղաքականությամբ. Եթե նախագահական ընտրությունները լինեին առաջիկա կիրակի օրը, ում կտայիք ձեր ձայնը հարցին, 27%-ը նշել է վարչապետ Պուտինի անունը, իսկ 24%-ն ասել է, որ չգիտի։ Դմիտրի Մեդվեդևը հավաքել է 18%։ Փաստորեն Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը առնվազն 10%-ով բարձր է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի վարկանիշից։ Ընդ որում ռուսաստանցի փորձագետների մեծ մասն էլ պնդում են, որ նախկինի պես որոշումներ Ռուսաստանում կայացնում է ինքը ազգային առաջնորդ, նախկին նախագահ և գործող վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։